19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada neće ostaviti svoj narod na Kosovu i Metohiji i samo snažna Srbija može zaštititi njihove interese, poručio premijer Aleksandar Vučić na severu Kosmeta. Noćas bačena bomba na halu u Zubinom potoku u kojoj je predviđeno obraćanje premijera Vučića. Požar u zgradi Ruskog ministarstva odbrane u Moskvi proširio se na sve spratove, nema podataka o eventualnim žrtvama. Pronađeno telo 33-godišnje Jelene Marjanović, koja je juče nestala u Borči, potvrdio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Legendarna jugoslovenska i srpska pevačica Lola Novaković preminula u 81. godini. Đoković protiv Nišikorija u finalu turnira u Majami u prenosu od 19 časova na našoj televiziji. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 27 stepeni. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravi na Kosovu i Metohiji. Obraćajući se građanima, poručio je da vlada neće ostaviti svoj narod na Kosovu i da samo snažna Srbija može zaštititi njihove interese. Ponovio je da Beograd neće priznati nezavisno Kosovo. Poseta protiče u senci teškog napada koji se dogodio rano jutros kada je na halu u Zubinom potoku, u kojoj je popodne premijer trebalo da se obrati građanima, bačena eksplozivna naprava i pucano iz automatskog oružja. Posetu premijera prati naša Tanja Vujsić.
Predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić je rekao da ga nije uplašilo to što je rano jutros bačena bomba na halu u kojoj će govoriti danas u Zubinom potoku i izrazio nadu da će nadležni organi uhvatiti počinioce.
Prepustio sam nadležnim organima da vide mogu li to da ustanove, iako nisam siguran da će ikada to moći da ustanove, ali se nadam da hoće i verujem u to. Što se mene tiče, ja ću i tamo da idem i svaki put ću da dolazim i na Kosovo i Metohiju i na svako drugo mesto i meni se postavlja pitanje šta je u glavi tih ljudi. Nisam fasciniran njihovom hrabrošću, znate, u tri noći uzmeš pa bacaš bombe i pucaš iz automatskog oružja, ali neka im je na čast.
Govoreći o briselskom sporazumu, Aleksandar Vučić je rekao da Srbija neće prihvatiti ultimatume, a da od Prištine očekuje da ispuni ono što je dogovoreno, pogotovo sve ono što se tiče uspostavljanja zajednice srpskih opština.
Ja mislim da je veoma važno da briselski sporazum bude ispunjen. 6 od 15 tačaka se tiču zajednice srpskih opština, dakle to je 40%, suštinski mnogo više od toga. Želim da verujem da će Priština da ispuni svoje obaveze. Ja verujem da će i međunarodna zajednica gledati da poštuje sebe, jer oni su bili ti koji su posredovali u našem razgovoru, oni su bili ti u čijem prisustvu smo 25. avgusta kada smo potpisali nova 4 sporazuma, tako da mi želimo potpunu primjenu tih sporazuma i potpunu primjenu Briselskog sporazuma, ali to je na vladi u Prištini da sada donese odluku kada će da poštuje ono što je sama potpisala.
Vučić je u Leposaviću obišao Trepčinu flotaciju, razgovarao sa radnicima i rukovodstvom, a nakon toga je rekao da je Trepča kičma opstanka naroda na severu Kosova i Metohije.
Mi ćemo zajedno sa rukovodstvom Trepče kao vlada Srbije sačuvati Trepču, gledat ćemo da uložimo u Trepču i u jalovište novo koje vam je potrebno, ponašat ćemo se prema Trepči kao i prema svim drugim privrednim subjektima u centralnoj Srbiji. Koliko je novca potrebno za novo jalovište, već se dogovaramo da vidimo koliko je potrebno za metalurški kombinat u Zvečanu, to je mnogo veća investicija, da vidimo za fabriku baterija kako i na koji način, i Republika Srbija će naći načina i vama da pomogne, da ostanete na svojim radnim mestima.
Aleksandar Vučić je posjetio manastir Banjska, gde je razgovarao sa vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem o razvoju turističkih potencijala preko projekta Rajska banja, kojom se obnavlja sama banja Banjska, kao i o novom konaku u okviru manastirskog imanja. Nakon Banjske, premijer Srbije je boravio u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde je ministar zdravlja u vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar rekao da od danas ovaj zdravstveni centar prerasta u kliničko-bolnički centar. Aleksandar Vučić je pustio u rad novi skener, a otvorio je i onkološko odeljenje jedino na prostoru Kosova i Metohije.
Poseta premijera Vučića Kosmetu se nastavlja i on bi u ovim trenucima trebalo da se obrati građanima Zubinog potoka. Posetu obezbeđuje kosovska policija i nivo bezbednosti je na najvišem nivou, kaže zamenik direktora kosovske policije Besim Hoti, i dodaje da je eksplozivna naprava koja je noćas bačena u dvorište nove sportske hale u Zubinom potoku ručna bomba. Srpski zvaničnici smatraju da je reč o organizovanom terorističkom aktu, pripremio Milenko Marković.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić potvrdio je da je noćas oko 3 sata bombom napadnuta sportska hala u Zubinom potoku, u kojoj je premijer Srbije Aleksandar Vučić trebalo da se obrati građanima.
Prvi policijski nalazi govore o tome da je reč o organizovanom napadu u kome je učestvovalo više osoba. Nema sumnje da je reč o izuzetno opasnom činu, izuzetno opasnom terorističkom aktu. Pripreme za današnja dešavanja se nastavljaju i za sada sve što je predviđeno da se desi ide po planu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da se poseta na insistiranje samog premijera nastavlja.
Ja ne mogu da vam govorim o više detalja vezanih za bezbednost premijera da je ne bih ugrozio jer poseta još uvijek traje, ali se trudimo da u saradnji sa svima obezbedimo dovoljno preduslova da naravno predupredimo bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti. Očigledno da je ovo bilo usmereno da pošle određenu poruku, međutim, iako nemamo potpunu mogućnost da intervenišemo na teritoriji Kosova i Metohije, ipak nismo nemoćni da preduzmemo da premijerova bezbednost bude zaštićena.
Na pitanje da li sumnja u volju i sposobnost kosovskih organa bezbednosti da reše taj slučaj, Stefanović je odgovorio da treba sačekati i videti kako će se odvijati istraga. Besim Hoti iz kosovske policije je rekao da u jutrošnjoj eksploziji nije bilo žrtava, a da je stradalo jedno privatno vozilo. Hoti je dodao da će mere obezbeđenja biti pojačane.
Kosovske vlasti 14. dan blokiraju ulazak kamiona iz centralne Srbije sa naftom i gasom, čiji vozači nemaju ADR sertifikate priznate u Prištini. O tome bi sutra u Beču trebalo da razgovaraju predstavnici Beograda i Prištine. Na Kosovu je poslednjih dana porasla cena nafte od 7 do 10 centi po litru. Zbog blokade Priština gubi 100.000 evra dnevno, a preduzeća iz centralne Srbije između 20 i 70.000 evra. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač izjavio je da Zagreb insistira na tome da promjena zakona o ratnim zločinima i državno sporazumna prava za hrvatsku manjinu budu uslovi za zaključenje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Kao što Beograd pod pritiskom Evropske unije reguliše odnose sa Prištinom, tako mora da reguliše i prava hrvatske manjine, naveo je Kovač. Prema njegovim rečima, Srbija se nije žalila kada je zbog zahteva Nemačke i Velike Britanije da pokrene dijalog sa Prištinom 2 godine čekala na početak pristupnih pregovora sa Unijom.
Reagujući na Kovačevu izjavu, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao da dobrosusedska politika ne podrazumeva da ispunjavamo sve što drugi kažu, a da ne vodimo računa o svojoj zemlji. Prema njegovim rečima, politika Srbije je da zajedno sa ključnim partnerima u Evropskoj uniji pronalazi rešenja.
Kao kad smo imali ono što se dešavalo sa onim, ajde nazovemo tako, carinskim ratom, onom ekonomskom agresijom Hrvatske pre nekoliko mjeseci na Srbiju, kada smo zajedno sa Evropskom unijom i Evropskom komisijom, ali najznačajnijim državama Evrope poput Nemačke, došli do rješenja, i kada je ono što je bio stav Srbije, kada je to pobedilo i kada ste vidjeli da su, da kažem, svi nerazumni zahtjevi morali da budu odbačeni, mi ćemo tako nastaviti da radimo sa svima, dakle da pronalazimo rješenja koje će uvažiti naš stav. I voljeli bismo kad bi druge zemlje, pogotovo članice Evropske unije, postigle te standarde koji postoje prema manjinama u Srbiji.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da Srbija istrajava na putu ka Evropskoj uniji jer je to njen interes, jer će ulaskom u Uniju imati ekonomske koristi. Dačić je za Sputnik precizirao da bi naša zemlja članstvom u Uniji dobila više od 10 milijardi evra, bespovratno u roku od 5 do 6 godina za razvojne projekte, i da nam to niko drugi ne bi dao. Istakao je da Srbija tu i geografski pripada.
U zgradi Ruskog ministarstva odbrane u Moskvi izbio je požar koji je najpre lokalizovan, ali se potom razbuktao i zahvatio sve spratove, prenosi agencija TAS. Kako se navodi, požar gasi više od 30 vatrogasnih i spasilačkih timova. Vatra je prvo izbila na 3. spratu zgrade u Znamenki u centru Moskve. Svi zaposleni su evakuisani i nema podataka o eventualnim žrtvama. Azerbejdžan je proglasio jednostrani prekid vatre posle žestokih sukoba sa jermenskim snagama u regionu Nagorno-Karabah, ali je zapretio da će uzvratiti u slučaju napada s druge strane. Mediji međutim prenose da se borbe nastavljaju, a Jermenija ne veruje da će azerbejdžanska vojska poštovati prekid vatre. Veliki broj svetskih lidera pozvao je na smanjivanje napetosti. U obnovljenim borbama stradalo je najmanje 30 vojnika. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ministarstvo odbrane u Baku je najavilo da azerbejdžanska vojska neće napadati jermenske položaje dok ne bude prinuđena da se brani. Ipak upozoravaju da će osloboditi sve teritorije pod jermenskom kontrolom ukoliko suprotna strana ne prekine provokacije. Ministarstvo odbrane Jermenije tvrdi da je Azerbejdžan neposredno pred objavu prekida vatre pokrenuo artiljerijske napade na lokalne odbrambene snage. Portparol predsednika Nagorno-Karabaha David Babadžan optužuje azerbejdžansku vojsku za obnavljanje sukoba.
It was a their violation.
To je bilo jasno kršenje režima prekida vatre, međunarodnog prava i ženevskih konvencija. Sve što je zvanični Baku uradio, jasan je dokaz anti-jermenske politike.
Svetski lideri pozivaju na mir, mada je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da će Ankara do kraja podržavati svog saveznika vladu u Baku. Šef američke diplomatije John Kerry kaže da nestabilnost u oblasti Nagornog Karabaha pokazuje da sukobljene strane moraju da počnu pregovore pod okriljem OEBS-a radi postizanja sveobuhvatnog rešenja zamrznutog konflikta. Richard Weitz sa američkog instituta Hudson smatra da bi Rusija mogla da ima značajnu ulogu u pregovorima.
Russia-Armenia relations are close.
Rusija i Jermenija su snažno povezane. Ruska vojska u Jermeniji ima svoju bazu. Postoji i vojni savez na visokom nivou između Moskve i Jerevana. Azerbejdžan jeste udaljeniji i pokušava da se približi zapadu, ali sa Rusijom ima dobre ekonomske odnose i saradnju u nabavci oružja. Moskva je do sada uvek bila oprezna u smirivanju sukoba u Nagorno-Karabahu. Tačno je da su borbe sada ozbiljnije, ali verujem da još uvek nećemo videti pravi rat.
Probably won't see an open war yet.
Rat između Jermenije i Azerbejdžana oko Nagornog Karabaha počeo je 1991. posle raspada Sovjetskog saveza. Za tri godine do potpisivanja krhkog primirja poginulo je oko 30.000 ljudi, a milion je raseljeno.
Sa briselskog aerodroma Zaventem uz pooštrene mere bezbednosti poleteo je prvi avion gotovo dve nedelje posle terorističkih napada u glavnom gradu Belgije. Avionom kompanije Brussels Airlines putnici su otputovali u Faro u Portugaliji. Do kraja dana predviđeni su i letovi za Tinu i Torino. Prvi putnici koji su ušli na aerodrom posle terorističkih napada bili su podvrgnuti strogoj kontroli. Uređaj i infrastruktura biće potpuno obnovljeni do jula, saopštila je uprava aerodroma.
Dan uoči početka primjene dogovora Evropske unije i Ankare o vraćanju izbeglica iz Grčke u Tursku, u obe zemlje se obavljaju posljednje pripreme. Do sutra bi u Grčku trebalo da stigne i oko 400 policajaca Frontexa. Grčki mediji prenose da se vraćanje migranata započeti kada dva turska putnička broda krenu sa ostrva Lesbos ka turskom gradu Dikili. Kako se navodi, svakog dana do srede biće vraćeno oko 250 osoba, a na brodu će svaki migrant biti u pratnji po jednog agenta Frontexa. Turska u međuvremenu priprema centre za prihvat vraćenih migranata.
U novostima dana policijska hronika. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je za RTS da je pronađeno telo 33-godišnje Jelene Marjanović koje je juče nestalo u Borči. Stefanović je precizirao da je telo pronađeno u kanalu na teritoriji opštine Palilula i da će tokom dana biti poznato više detalja o tom slučaju.
Podsjetimo, policiji je sinoć prijavljen nestanak Jelene Marjanović pošto se oko 15 časova nije vratila sa trčanja na nasipu u Borči. Nestanak je prijavio njen suprug. Više desetina policijskih službenika intenzivno su pretraživali teren u Borči gde je posljednji put viđena.
U nastavku novosti dana ekonomske teme. Privatizacija PKB-a nije sporna kao proces, a u narednom periodu donećemo odluku o modelu privatizacije u saradnji sa gradom Beogradom, najavio je ministar privrede Željko Sertić. Važno je, navodi on, da se pripremi pravni model kako PKB ne bi otišao u stečaj, a jedna od opcija je i unapred pripremljeni plan reorganizacije koji se rešava preko suda, a njegova implementacija je kontrolisana, kaže Sertić za Tanjuk.
prvi poziv koji je objavljen nije uspeo jer nije bilo zainteresovanih kompanija. Sve procene firmi pojedinaca koje su nam se javile su bile da je kompanija precenjena jer u PKB su potrebne znatne investicije kako bi se proizvodnja osavremenila jer smo mi postavili uslov da proizvodnja mora zaista da nastavi da funkcioniše u PKB, a ne samo da ga neko kupi zbog zemljišta ili zbog određenih drugih špekulativnih radnji. Tako da u tom smislu moramo da vodimo računa šta je to paket kupovine, znači dakle sredstva koja se kupuju i zemljište i sve ono što jeste imovina PKB-a, a šta su to investiciona ulaganja koja zaista se mere desetinama miliona evra i u tom smislu moramo biti veoma pažljivi u odabiru načina metoda prodaje.
Prva IKEA-ina robna kuća u Srbiji biće otvorena kod Bubanj potoka do leta 2017. godine. Među više od 9000 artikala naći će se samo dva iz naše zemlje. U IKEA-i kažu da veruju u kvalitet srpskih proizvoda, ali dodaju da je saradnja sa tom kompanijom veliki izazov i da podrazumeva borbu sa konkurencijom iz celog sveta. Detaljnije Milka Babić.
Dolazak IKEA čekao se godinama. Građani se nadaju kvalitetnom i jeftinom nameštaju, a domaći proizvođači u tome vide šansu za saradnju. Rumunija, na primjer, godišnje kroz IKEA-ine robne kuće izveze 400 miliona evra vrednu robu. Da li će tako biti i kod nas, zavisi od puno pitanja na koja sada nemamo odgovor, smatra predsjednik Samostalnog sindikata šumarstva i drvne prerade Radomir Stević.
Mi sada imamo samo jednu članicu koja je u sastavu IKEA. To je jedna firma koja proizvodi oklagije i ove daske za kuhinje i ona se nalazi u Ćupri. Mi imamo kvalitet, on kaže. Pitanje je kakva je uloga IKEA, da li će ona da biti sabirni centar naših proizvoda i po koje će ceni da uzima naše proizvode. Pitanje je šta će IKEA da traži, znate. Da li će ona da traži rezanu građu, to je polufinale.
Naši proizvođači nameštaja poslednjih godina sve više izvoze. Na njihovo poslovanje IKEA-in dolazak neće puno uticati. Ko želi, može da sarađuje s tom kompanijom. Problem je u tome što je naš nameštaj za švedskog giganta skup, kaže Zoran Berbatović iz Privredne komore Srbije.
Poznato je da su cene proizvoda koje prodaje IKEA niske i pristupačne. Razlog za to je pre svega minimalna marža, ali i niska cena koje nude dobavljačima. Srbija nije bogata šumama kao što se misli. Cena sirovina u Srbiji za izradu nameštaja je visoka i teško može da se uklopi u cenu koju IKEA nudi za određene proizvode.
IKEA želi da proširi mrežu saradnika iz Srbije, rekao je za naš program direktor te firme za jugoistočnu Evropu Vladislav Lalić. Ko u tome uspe, moraće da se izbori sa konkurencijom od preko 1000 fabrika iz celog sveta, ali i da obezbedi dovoljnu količinu robe za svih 375 IKEA-inih robnih kuća.
Cena kao takva jeste, ona je vrlo bitna, ali ne samo cena, već i dizajn, i sigurnost isporuka, kvalitet, količine. Tu je također još i naš set standarda koji ne propisuje samo standarde u proizvodnom procesu, već i šire i vodi u suštini računa da naši proizvođači posluju na jedan pre svega odgovoran način prema životnoj sredini, prema društvenoj zajednici, da namiruju sve poreske obaveze i obaveze prema radnicima.
Lalić kaže da IKEA ima dugoročne planove za Srbiju. Namerava da otvori još 5 robnih kuća, a hoće li to biti i realizovano, zavisiće od kretanja na tržištu narednih godina.
Izbori 2016.
Stranke i udruženja koji žele da učestvuju na izborima imaju još 5 dana za predaju izbornih lista. Rok ističe 8. aprila u ponoć, a Republička izborna komisija ima obavezu da zbirnu izbornu listu objavi u službenom glasniku do 13. aprila. Do sada je proglašeno 10 izbornih lista. Hroniku predizbornih aktivnosti stranaka i koalicija pripremila je Đuđica Dragaš.
Sa mitinga u Somboru lider socijalista Ivica Dačić poručio je da su mladi ljudi snaga i budućnost. Zato je, kako kaže, neophodno da im se pruži što više mogućnosti da rade i sami sebi stvore bolje uslove za život.
Potrebno je vratiti osmeh Srbiji i veru naše mlade generacije u budućnost. Naša zemlja ima budućnost, a neće imati budućnost ukoliko u njoj se ne vidi mlada generacija i mladi ljudi koji ne treba da budu meta međustranačkog nadmudrivanja, već treba da budu centar političkog odlučivanja.
Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je na predizbornom skupu u Beloj Palanci da građani imaju za koga da glasaju. Koalicija SDS, LDP, LSV ima plan za budućnost.
Hoćemo da završimo infrastrukturu, hoćemo da dovedemo investicije, da završimo i sportske objekte kao što smo ovde uradili pre nekoliko godina, objekte od kapitalnog značaja koje decenijama niko nije završao. pravo. I to je naše poslanje u politici i naša svrha. I idemo do pobede. Ima da ih pobedimo, ponovo ima da ih pobedimo.
24. april je dan odluke, a samo radikali mogu da obezbede suštinske promjene koje bi omogućile bolji život, poručio je sa mitinga u Valjevu lider SRS-a Vojislav Šešelj.
24. aprila opet odlučujemo o svojoj budućnosti. I odluka mora da bude racionalna, promišljena i podvedena pod istinske srpske nacionalne interese.
Predsjednica DSS-a Sanda Rašković Ivić izjavila je u Kragujevcu da će uspostavljanje strateške saradnje sa Rusijom u oblasti namenske industrije biti od velikog značaja za taj grad.
Odavde je krenula moderna srpska država. Zato mu treba vratiti stari sjaj, a on se najbolje može vratiti kroz reindustrializaciju i kroz jedno strateško partnerstvo između Ruske federacije i Kragujevačke namenske industrije.
Nosilac liste Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić pozvao je birače tokom posete Brodarevu i Komaranima na dostojanstvo, jer, kako kaže, to je važnije od političkih poena.
Dostojanstvo čovjeka iz druge partije, dostojanstvo čovjeka iz protivničkog tabora, kako se to zna reći, svi su oni ljudi i mi moramo to imati na umu i ničije dostojanstvo se ne smije gaziti, ne smije skrnaviti, to je moja poruka, to je identitet ove kampanje.
Zavetnici računaju na glasove razočaranih birača drugih stranaka i onih koji godinama ne izlaze na izbore, kaže nosilac liste za Slobodnu Srbiju Zavetnici Milica Đurđević.
Zavetnici su uspeli da prikupe veliki broj mladih ljudi koji su podržani onim ljudima od iskustva, znanja i integriteta i kao takvi predstavljaju najveću opasnost za one koji ne žele da se u Srbiji pojavi opcija koja će principijalno zastupati nacionalne interese.
Predsjednik PUPS-a Milan Krkobabić poručio je penzionerima sa skupa u Kraljevu da je glas za naprednjačku koaliciju glas za sigurne penzije.
Ona će biti redovna i sigurna samo ako koalicija na čelu s Aleksandrom Vučićem dobije neprikosnoveni mandat da vlada Srbijom. U protivnom, džaba ćete čekati poštara.
Funkcioner DS-a Balša Božović kaže da jedino Demokratska stranka može da garantuje da će penzije biti redovne i vraćene na nivo pre smanjenja.
Demokratska stranka je 2000-te već jednom vratila zaostale penzije, vratit ćemo penzije opet. Ne smanjuje režim Aleksandra Vučića i Srpska napredna stranka penzije da bi se od tih ušteda zapošljavali mladi. Mladi danas odlaze zauvek iz Srbije. Penzije se smanjuju da bi se više dalo direktorima propalih javnih preduzeća koji imaju na desetine i desetine hiljada evra mesečna primanja.
Sindikat penzionera Srbije Nezavisnost preporučio je svom članstvu da glasa za listu Borko Stefanović Srbija za sve nas, saopštila je Levica Srbije. Navodi se da će se Levica boriti za poboljšanje materijalnog položaja penzionera, posebno onih sa najnižim primanjima, a tražit će se i ukidanje zakona o smanjenju penzija.
Izbori 2016.
U Parizu je nedavno održana najveća međunarodna konferencija o budućnosti radija. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da je za budućnost radija najvažnije digitalno emitovanje zvuka i postavljanje sadržaja na internet. Ukoliko se i društvene mreže pametno iskoriste, radio kao medij može da bude popularniji od televizije i štampe. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Iako je suočen s različitim izazovima, radio čeka svetla budućnost. Direktor Evropske radiodifuzne unije zadužen za radio Graham Dixon podržava moderan način slušanja radija preko pametnih mobilnih telefona.
Jednostavna radio aplikacija koja daje miks podataka s interneta i onoga što se emituje na radiju. Ali, ključna stvar je ovdje da je takvo emitovanje programa jeftino, a u slučaju vanrednih okolnosti i opasnosti, to je jedini način informisanja. To je jedini medij koji nastavlja da radi.
Da bi radio ostao relevantan, treba da pronikne u ono što nacija koja ga sluša želi, objašnjava Sila Benko, glavna i odgovorna urednica švedskog radija.
We have to realize that radio is different from...
Treba da budemo svesni da se radio razlikuje od čitanja novina i onog što možemo da gledamo na televiziji. Dokle god proizvodite sadržaj koji je ljudima potreban, mi ćemo biti na dobrom putu. Kad pričamo o radiju, moramo da imamo više živog programa, da više budemo prisutni i bliži publici, da izveštavamo sa događaja u trenutku kad se oni dešavaju.
Prema njenim rečima, pored online sadržaja, posebnu pažnju treba obratiti i na društvene mreže.
Mislim da je naš najveći izazov kako spasiti sa ograničenim sredstvima tradicionalni radio i sebe pozicionirati u globalnom digitalnom okruženju.
Slično mišljenje deli i direktor Evropske radiodifuzne unije Graham Dixon.
Ljudi će se rađati i dalje sa ušima, dakle imat će ko da nas sluša. Budućnost radija je veoma pozitivna, samo mi moramo da budemo neverovatno pametni da isporučimo zvuk na način koji je ljudima privlačan.
Naši sagovornici su saglasni da slušaocima treba dati priliku da čuju emisiju u vreme koje njima odgovara, pa je postavljanje sadržaja na internet ono što povećava slušanost. Podcast će za radio, kažu, biti ono što je Netflix za televiziju.
In memoriam.
Legendarna jugoslovenska i srpska pevačica Lola Novaković preminula je u 81. godini. Veliku popularnost stekla je 60. i 70. godina 20. veka. Kao predstavnica Jugoslavije 1962. godine osvojila je 4. mesto na takmičenju za pesmu Eurovizije. Lola je zvanično počela karijeru 1957. kada je primljena u Radio Beograd kao stalna vokalna solistkinja. Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
Lola Novaković uvek je bila draga gošća Radio Beograda. Rado je za naš program komentarisala festivale i ostale muzičke događaje poslednjih godina, nažalost, samo u telefonskim uključenjima. Rado je komentarisala pesmu Eurovizije.
Eurovizija je nešto specijalno. Eurovizija je, to je nešto što treba poštovati i ne treba uopšte dovoditi u pitanje da li je Eurovizija potrebna ili ne. Apsolutno je potrebna. Jer to je izlazak u svet gde vas gleda nekoliko miliona ljudi širom Evrope, možda i Azije, Afrike, ja već ne znam dok sada to ide, ali je apsolutno potrebno jer to je tržište koje vas posmatra i ocenjuje i vidi vaš ukus, vaš napredak ili nazadak, kako god. Prema tome, apsolutno Eurovizija je potrebna.
Da noći ste vorena za njih, taj čas je snem i tako ti već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu.
Legendarna Lola Novaković u pesmi Ne pali svetlo u sumrak, kojom je predstavljala Jugoslaviju na takmičenju za pesmu Eurovizije 1962. godine i osvojila 4. mesto. U novostima dana i vest koja je rastužila ljubitelje strip.
Tvorac legendarnog stripa Zagor, Galieno Ferri, preminuo je u Italiji u 87. godini. Bio je jedna od najvećih legendi svetskog stripa, a njegov Zagor je obeležio generacije ljudi na našim prostorima. Tog junaka publici je predstavio 1961. godine, a napravio ga je prema modelu grčkih umetnika Fidije i Praksitela, mudrog i okrenutog pravdi. Ferri je sam nacrtao sve naslovnice Zagora od prvog do posljednjeg broja.
Izložba Jug Srbije u Velikom ratu od 1915. do 1918. godine otvorena je u galeriji Radio Televizije Srbije. Predstavlja fotografije ratnika, scena iz borbi, kao i ratne beleške, opremu, dokumenta i izveštaje koji svedoče o stradanju stanovništva u ovom delu naše zemlje za vreme Prvog velikog svetskog sukoba. Pripremila Milica Čudić.
Izložba Jug Srbije u Velikom ratu od 1915. do 1918. godine je rezultat saradnje muzeja u Leskovcu, Nišu, Pirotu i Prokuplju. Hronološki predstavlja period od povlačenja srpske vojske i naroda, formiranja okupacione vlasti, stradanja i deportovanja našeg stanovništva u logore, pa sve do slavnog povratka u oslobođenu otadžbinu, objašnjava jedan od autora izložbe Veroljub Trajković.
Izložba ide u dva pravca. Jedan pravac je vojska, okupacija, povlačenje, stabilizacija vojske, priprema za prvi solskog fronta i na kraju oslobođenje. Druga priča istovremeno ostaje u Srbiju. U Srbiji ostaje narod, nejač, deca, ti ljudi su potpuno ostali nezaštićeni, nadajući se da ih neprijatelj neće dirati.
Težište izložbe je na pojedincu, njegovom stradanju i odnosu prema ratu, kaže jedan od autora izložbe Mira Ninošević.
Hteli smo da stavimo što manje našeg autorskog teksta, a što više izvora prvog reda, kako su ti ljudi doživjeli rat. To su bili obični ljudi, seljaci koji su napustili svoje njive i krenuli u rat. Mnogi se nisu vratili, desetkovani su. Pokazali su hrabrosti, mnogi su dobili legije časti. S ovom izložbom mi smo hteli da damo taj civilizacijski duh prema tim slavnim precima koji su beleži istoriju početka 20. veka.
Izložbu koja govori o stradanjima na jugu Srbije tokom Prvog svetskog rata u galeriji Radio Televizije Srbije možete posetiti do 25. aprila.
U novostima dana i o sportu. S nama je Snežana Pantović.
Najbolji teniser sveta, naš Novak Đoković, igraće od 19 časova u finalu turnira u Majamiju sa Japancem Keijem Nišikorijem. Prenosi na drugom programu naše televizije, dakle RTS-a, a teniski stručnjaci procenjuju da ishod ovog meča zavisi u ostalom, kao i ishod svih mečeva u posljednjih nekoliko godina kada igra srpski teniser isključivo od njegove spremnosti. A naš najbolji automobilista Dušan Borković sjajno je počeo sezonu u TCR svetskom šampionatu. On je danas u drugoj trci u Bahreinu zauzeo sjajno četvrto mesto, juče upravo je bio šesti. Na ovoj stazi od 17 časova startovaće druga trka Formule 1.
Hvala, bila je to Snežana Pantović. A prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 22 stepena, u Beogradu 23, u Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. I u Beogradu sunčana jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.